Vi er altså inne i Johannes evangeliet, det andre kapittel der, og vi får være til stede i bryllup i Kana. Og det som vi var innom da vi var sammen sist, var hvordan Maria tok dette Jesu mor, hva hun fortalte til Jesus hva han skulle gjøre. Og vi var også innom dette med det store underet om jomfrufødselen. Jeg vet ikke om du husker det, men det står slik i Lukas 1,34. Hvordan skal dette gå til når jeg ikke har vært sammen med noen mann? Og så var det engelen Gabriel som gjorde det helt klart at den hellige ånd ville komme over henne, og det som var unnfanget i henne, det ville bli hellig. Når vi altså til stede da i dette bryllupet, og hvordan Jesu mor viste sin hengivenhet. Og det som vi er innom nå, disse tingene som vi berører ifra Johannes evangeliet, jeg vil bare gjøre dere oppmerksom på at dette programmet, det går på mange forskjellige språk. Sist gang vi var sammen, så berørte jeg dette med Russland. Hva hender vi skal tenke litt på Etiopia i dag? Det blir også laget på amharisk, og tenk på etiopergruppen, som også får lov til å få del i den rikdommen som vi har i dette. Vel, la oss se litt videre på hvordan det går fra det øyeblikket og videre frem gjennom årene, var det alltid et spørsmål om hennes jomfrudom. Mennesker, de stilte faktisk spørsmål angående Jesus. Og det hun viser nå her er, her har du anledning til å gjøre et under og demonstrere at jeg talte sant når jeg sa at du er født av en jomfru, og at det er den du sier at du er. Men så har vi da at Jesus gir henne et klart svar, kanskje vanskelig, slik som det står i vers 4. Kvinne, hva har du med mitt å gjøre? Sa Jesus. Min time er enda ikke kommet. Hans mening er klar. Dette er ingen anledning vi skal bruke til å renvaske ditt navn. Jeg skal gjøre det, mamma. Jeg skal gjøre det, men ikke her. Da han hang på korset, og Jesu mor sto der under korset, så husker du at han så ned og sa til henne, Kvinne, det er din sønn dette. Nå var hans time kommet. Den tredje dagen ville han vende tilbake fra de døde. Da hans disipler møttes på den øvre salen i nadværsalen etter hans oppstandelse og himmelfart, så kunne Maria se seg om. For hun var der, og hun kunne si til hver av disiplen som var der, «Jeg sa jo til dere at han var Guds sønn.» Paulus skriver at han er, etter hellighetens ånd og godtgjøring, som kom frem i dette å være Guds veldige sønn ved oppstandelsen fra de døde. Slik står det i Romerbrevet 1,4. Her ber hun han om å gjøre noe som vil demonstrere hvem han er, og for å forklarere hennes navn oppi dette. Og så sier han til henne at han skal gjøre nettopp det. Han vil gi hennes navn oppreisning. Men timen for dette, den var dere kjenne. Men den timen, den kom. Han oppstandelse beviser i sannhet hvem han er. Glem heller ikke at da oppstandelsen ble foretatt, så beviste den og jomfrufødselen. Vi ser på den saken som om den skulle være et isolert fenomen ved juletider. Den er også forbundet med hans oppstandelse, det må du være klar over. Fordi han er den han påsto seg til å være. Skal vi se i vers 5 her i det andre kapitlet. Men hans mor sa til tjenerne, «Det han sier dere, skal dere gjøre.» Det var sannelig et godt råd. Av og til har jeg ønsket å holde en preken på en morsdag over denne teksten. Det han sier dere skal dere gjøre, og temaet for preken burde være en mors råd. Men den preken har jeg enda til gode å holde, men den er under enhver omstendighet et godt råd som Maria gir. La oss gå litt videre i vers 6 og 7 her. Nå sto det noen vannkar av stein der, slik skikken var etter jødenes forskrifter om renselse. Det var 6 kar, og hvert av dem tok 2 eller 3 anker. Fyll karene med vann, sa Jesus, og tjenerne fylte dem til rand. Vår oppmerksomhet blir nå dratt til disse 6 vannkarene. Det ble brukt til en seremoniell renselse. Fordi dette var en fattig familie, så var disse karene sikkert skaret, kanskje litt ikke så veldig fine, og kanskje ikke de var om den beste håndverksmessige sak heller. Ikke sikkert de var så rare. Kanskje de også var skjøvet litt tilbake. De håpet kanskje at bryllupsgjesten ikke ville legge for mye merke til den. Kanskje det var slik. Det er mulig at Herren gjorde denne familien forlegen da han ba om at disse karene skulle settes frem. Deretter gir han den nøyaktige anvisning på hva de skal gjøre, og de fylte dem til randen. Skal vi se hva det står i Bibelen om dette? Du kjenner det, men det er godt for oss å lese det likevel. Det står slik i vers 8-10. Øs nå opp og bær det til kjøkkenmesteren, sa han. De bar det til kjøkkenmesteren, og han smakte på vann som var blitt til vin. Han visste ikke hvor den var kommet fra, men tjenerne som hadde øst opp vannet visste det. Da ba han brudgommen komme og sa, andre setter først frem den gode vinen, og når gjestene er drukne kommer de med den dårlige, men du har spart den gode vinen til nå. Jeg håper og ønsker ikke å skape noen strid ved å begi oss inn i dette argumentet at vin var alkoholisert. Hovedspørsmålet som reises her i det hele tatt er, hvem var mesteren bak dette? Hvis du tror du kan gjøre noe ut av dette her, så kan du kanskje også ta feil. Legg merke til at det er noe som er utelatt her. Har du lagt merke til det? Hvor er bruden? Henne sier ikke noen steder. Og hva hadde bruden på seg? Det er den viktige delen ofte av våre bryllupsfortellinger. Men hva hadde bruden fra Kanaan på seg? Det vet vi ikke. Hvorfor? Fordi Jesus og disse tomme steinkarene var det som var viktig her. Her er noe vidunderlig. Han tok altså tomme vannkar og fylte det med vann, og når de øste ut vannet, tror jeg at underet fant sted. Når de tok vannet og serverte det til gjestene, da ble det til vin. Og dette har med en stor åndelig sannhet å gjøre, både for deg og for meg. Kanskje du synes det er litt naivt, men jeg føler det slik at Jesus bruker oss som de vannkarene vi er i dag. Og vi er bare noen, skal vi si, hakkete og skarrete og dårlige kar, kanskje. Er det ikke så stor egenverdi i selve karene? Og i Guds sammenheng så er vi kanskje ikke så attraktive og burde kanskje skyves til side så dekkes over. Men vet du hva? Han ønsker å bruke oss. Han ønsker å bruke deg, og han ønsker å bruke meg. Han ønsker å fylle oss med vann. Hva er vann? Ja, hva er vann? Det er Guds ord, det. Han ønsker oss å fylle oss med vannet fra livets ord. Og så, etter at han har fylt oss med Guds ord, så ønsker han å tømme oss. Og når vi tømmer ut, jeg vet ikke hvordan jeg skal få dette forklart, men når vannet forlater vannkarene, og når det blir det som det er bestemt for, hva det er, da blir det til vin. Det blir til gledens vin gjennom den hellige ånds levendegjøre virkning. Og vi formanes strikt er ikke fylle på vin, det fører til utskeielser, men blir fylt av ånden, slik som det står i Efeserbrevet 5:18. Den hellige ånd tar det vannet og gjør et under med den enkeltes liv. Det er Gud som gjør under med oss. Selv om jeg ikke kan få det forklart, så er det ofte her det finner sted. Og vi får brev fra mange mennesker som har blitt frelst nettopp ved å høre Guds ord gjennom dette radioprogrammet, både i vårt land og i de mange, mange andre land som dette blir kringkastet til. Forstår du det? Jeg forstår det ikke. Det er Guds virkning. Det er når Guds ord øses ut at det blir resultater. Det er når vannet forlater vannkaret at det blir vin. Jeg er bare en aldrende skarrete vannkar, og litt av ordets vann er i meg, og jeg ønsker å utøse det over de som måtte lytte. Og når jeg øser ut, så blir det til gledens vin for de som er villige til å ta imot det. Mange av dere som lytter og hører på dette programmet, og de forskjellige utleggelser som dog er fra skriftens sted når det gjelder hendelsen i Kanaan i Galilea, og flere kommer dere til å høre fremover så lenge dere lever. Men la oss ta med dette en gang til. Her er et stort budskap både for deg og for meg. Han ønsker å fylle oss med sitt ord og med sin ånd, og øse det ut med glede og velsignelse. Vil du la det skje i ditt liv, vil du ta imot dette? Deretter dro han ned fra Kapernaum sammen med sin mor, sine brødre og sine disipler, og der ble de noen dager. Slik står det i det 12. verset. Dette henviser antagelig til en tid da hans hjemby ikke ønsket å akseptere ham. Og da han kom inn i synagogen og leste Jesaja, så sa de, «Er ikke dette Josefs sønn?» Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Johannes evangeliet, det andre kapittelet, og vi har vært innom bryllupet hvor Jesus var til stede, og så dro de ned til Kapernaum sammen med sin mor, sine brødre og sine disipler, og der ble de noen dager. Og så fikk han oppleve dette spørsmålet av flokken som samlet seg i synagogen, er ikke dette Josefs sønn? De ville antagelig ha lunsjet han ved denne tid, så han flyttet fort sitt hovedkvarter ned til Kapernaum, og så langt som jeg kan tolke det, så var det hans hovedkvarter under hele Jesu virke, gjennom de neste kommende 3 år, hvis vi kan si det slik. Nå skal vi gå videre og følge Jesus vandring når han kommer inn i tempelet under påskefesten i Jerusalem. I det 13. verset så står det da slik, det var nå like før jødenes påskefest, og Jesus drog opp til Jerusalem. Og her får vi altså på ny en geografisk henvisning. Han startet i Kana i Galilea, drog til Kapernaum, og nå, hvor er nå? Jo, nå er vi i Jerusalem. Og så skal vi også ta med oss dette at Johannes kalte denne festen for jødenes påske. Det er ikke lenger påskeoffer, eller påskeoffertiden til Herren, slik som det står i 2. Mosebok 12:27. Det er jødenes påske, bare en religiøs fest. Det er den dypeste mening for folket var generelt, kanskje de hadde forlatt å tenke på dette. Det var kanskje bare et ritual. Den som påskefesten taler om er nå kommet. For vårt påskelam er slaktet Kristus, slik som det står i 1. Korinterbrev 5:7. Herren dro opp til Jerusalem. Dette var ikke i begynnelsen av hans offentlige tjeneste, men sannsynligvis ved slutten av den første års tjeneste. Alle menn skulle dra til Jerusalem 3 ganger i år, ved påskefesten, ved pinsefesten og ved tabernakelfesten. Han dro opp til påskefesten som var omkring midten av april. Så igjen merker vi at Johannes er nøye med å knytte beretningen til geografiske og kronologiske opplysninger. Nå renser han altså tempelet. Det gjorde han 2 ganger. Den ene gangen foregikk i begynnelsen av hans tjeneste, og så skjedde det igjen ved slutten av hans gjerning. I vers 14 her i det andre kapittelet så står det: «På tempelplassen traff han på dem som solgte okser, sauer, duer og pengevekselen som satt der.» De solgte altså dyr og fugler og vekslet penger. Det er ganske interessant at de ikke ville ta imot andre mynter enn tempelmyntene. Det var ingen andre gangbare mynter når det gjaldt offring, så de hadde et sted der man kunne veksle de mange pengene som de eventuelt hadde, og gjorde gode forretninger og tok seg godt betalt når de vekslet inn pengene til tempelmynter. Man skal tro, hvorfor hadde de et slikt system? Hvorfor gjorde de dette? Fordi de forsøkte å gjøre religion enkel? Det ville ta romerske mynter som bare et bilde av Cæsar, og derfor hadde de hedenskapet med seg, og så vekslet de bort de jødiske mynter som var gangbare i tempelet. Så de var der for de som kom med sine midler, og som skulle tilbe, og dette skulle foregå så enkelt som overhodet mulig. De kunne sikkert også ha vektet større myntenheter med små mynter. De gjorde ikke bare religion enkel, men de gjorde den også billig. Jeg er helt klar over at vi kanskje ikke bør overtone det som vi er nå inne med penger, og det som har med penger å gjøre i kirkelig sammenheng, og at en ikke bør tigge. Men jeg vil understreke noe som er mer utålelig enn dette. Noen mennesker behandler kirken og Kristi sak som noe billig, som kan avspises uten at det særlig griper inn i min forvaltning eller mitt begjær. Og da blir det veldig viktig og nødvendig å slå alarm. De solgte også dyr. Det var en veldig trafikk med offerdyr. Der var det både jobb og store utgifter forbundet med de fårene og oksene som de måtte jo ha betalt for. Og det var en stor fare for at religionen ble en økonomisk transaksjon som noen hele tiden skulle gjøre gevinst på. Kanskje det ikke er helt ukjent i dag heller dette, skal vi si dessverre. La oss gå litt videre i vers 15 til og med 17. Da laget han seg en svøpe av tau og drev dem alle ut av helligdommen og sauene og oksene deres med dem. Han strødde pengevekslernes penger utover, veltet bordene deres og sa til dem som solgte duer: «Bort med dette, gjør ikke min fars hus til en markedsplass.» Hans disipler mintes da det som står skrevet: «Brennende iver for ditt hus skal fortære meg.» Jeg skal si at Herren var en hardhaus. Ja, du syns vel det, du også? Det er ikke tvil om det. Jeg liker ikke de bildene vi av og til blir presentert av Kristus som en slags blodfattig individ. Det virker som om kunstnerne ikke alltid hadde klart for seg hvem han var. Jesus var en hardhaus. Disiplene husket verset fra salme 69,9. Denne salmen siteres 17 ganger i Det nye testamentet, og er en av de 6 mest siterte salmer i Det nye testamentet. Det blir henvist til den igjen og igjen i Johannes evangeliet, i det 15. kapittel, vers 25, og i det 19. kapittelet, vers 28 og 29. Og de andre salmene som ofte henvises til, er salme 2, 22, 89, 110 og 118. Det er viktig å ha disse tingene med oss, for det skaper det store perspektiv over hvilken verdi Bibelen har for oss. Men la oss nå se hva det står i vers 18 og 19 her i det andre kapitlet hos Johannes. Da tok jøden til ordet og spurte ham: «Kan du vise oss et tegn på at du har rett til å gjøre dette?» Jesus svarte: «Riv ned dette tempelet, og jeg skal reise det opp på 3 dager.» Ordet som han brukte for å rive ned er luo, som betyr å løse. Han henviser selvfølgelig til sitt eget legeme. Skal vi se vers 20? I 46 år har de bygd på dette tempelet, og du vil reise det opp igjen på 3 dager, sa de. Tempelet som fantes på den tid var Herodes' tempel. Det var ennå under bygning, og byggeperioden hadde til da vart i 46 år. Det er en spesiell bruk av ord på gresk som her kommer frem, og som kanskje er viktig å peke litt på i versene 14 og 15, der det sies at Jesus renset tempelet. Her er ordet som er brukt for tempel, heeron, som henviser til tempelet som en helhet. Det var spesielt tempelets forgård som Jesus renset. Ordet Jesus bruker i vers 19, og som jødene repeterer i vers 20, er naos, som henviser til den indre helligdommen i tempelet. Dette ordet kan også brukes med henvisning til legeme som Paulus gjør, og nevner det for oss i 1. Korinterbrev 6,19, der han sier at helligdommen i dag er ikke et tempel som er gjort med hender, men at vårt legeme er den hellige ånds tempel. Naos. Jødene spurte Herren om han virkelig mente at han ville ødelegge tempelet, men selvfølgelig mente Herren legemets tempel. I vers 21 så står det slik, men han talte om sitt legemes tempel. Jesus sa om de ødela dette tempelet, så ville han reise det opp. Ordet han brukte her var egerio, som Johannes bruker 5 ganger i sitt evangelium. Ordet som vi har for oss, og meningen med dette, er å vekke opp, og hver gang dette ordet blir brukt, så henviser det til oppvekkingen fra de døde. Paulus, han brukte det samme ordet i sin preken i Antiokia i Pisidia, der han henviste til det 4 ganger. Det peker på Kristi oppstandelse, og det henviser til den troende eller de troendes oppstandelse også. Og det blir brukt når Lazarus gjenvinnes til livet. Det var en oppvekkelse. Det er det bildet vi har for oss i ordet som vi har stoppet opp for. Og det er akkurat det han mente da han talte om sitt legemets tempel. Men hans disipler forsto ikke det, og det gjorde de ikke heller før etter oppstandelsen. Og da husket de det. Og da begynte de å henvise til dette verset. I vers 22 så står det da slik, da han var stått opp fra de døde, husket disiplene at han hadde sagt dette, og de trodde skriften og det ordet Jesus hadde sagt. Nå skal vi gå litt videre, og så skal vi få oppleve en samtale som Jesus hadde med Nikodemus i Jerusalem. Og her kommer vi altså inn på noe som er fantastisk interessant. Faktisk så skulle vi nå ha lest vers 23 og gjennom det hele 3. kapitlet der vi har historien om Nikodemus. Alt dette fant sted i Jerusalem under påskefesten. Men la oss nå se her i vers 23. Mens han var i Jerusalem under påskefesten, kom mange til tro på hans navn, for de så de tegn han gjorde. Mange leser dette og sier, er det ikke fantastisk at mennesker trodde på ham? Men jeg tror vi bør styre vår begeistring, fordi det dreide seg ikke om frelsende tro i det hele tatt. De bare nikket godkjennende når de så hans undergjerning og det han gjorde. Så legg merke til hva som nå kommer. Men Jesus viste dem ingen fortrolighet, for han kjente dem alle. Han trengte ikke til andres vitnesbyrd om noe menneske, for han visste selv hva som bodde i mennesket. Slik står det i vers 24-25, og med dette så avslutter vi for i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.